Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Pusat badai Irma lewat di utara Puerto Rico Rabu malam dan diperkirakan akan melalui perairan dekat Republik Dominika dan Haiti Kamis ini. Angin kencang dan hujan lebat menyertai badai ini. Menjelang Kamis malam, Pusat Badai Nasional Amerika Serikat atau NHC memperkirakan badai itu akan mendekati Kepulauan Turks dan Caicos dan bagian selatan Kepulauan Bahama. Irma menewaskan sedikitnya 1 orang di Barbuda dan 6 orang di St. Martin setelah menghantam pulau-pulau itu sebagai badai kategori 5 dengan kecepatan angin 295 km per jam. NHC menyatakan Irma akan tetap sebagai badai kategori 4 atau 5 dalam beberapa hari mendatang. Sekitar 1 juta orang tanpa listrik di Puerto Rico dan menurut perusahaan listrik di wilayah protektorat itu, kemungkinan dibutuhkan waktu 4 hingga 6 bulan untuk memulihkan sepenuhnya. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan situasi darurat di Puerto Rico yang sedang mengalami kesulitan merawat infrastrukturnya karena krisis keuangan. Deklarasi situasi darurat memberi mandat kepada Badan Pengelolaan Darurat atau FEMA untuk melakukan koordinasi upaya bantuan bencana di pulau itu. Sementara itu, Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Carson Brown, mengatakan kepada saluran televisi CNN, Barbuda hampir tidak layak dihuni setelah dihantam langsung badai Irma. Menurut Brown, 95% properti di Barbuda rusak. Irma diperkirakan melanda Florida bagian selatan dan Miami hari Minggu. Meskipun ramalan persis mengenai jalur badai adalah mustahil, Gubernur Florida Rick Scott memberitahu warga agar bersiap-siap sekarang juga dan tidak mengabaikan perintah evakuasi. Menurutnya, Irma kemungkinan akan mengimbas seluruh negara bagian Florida. Militer Suriah mengatakan pesawat-pesawat tempur Israel menyerang sebuah posisi militer Suriah Kamis pagi dekat kota Mashhad, menewaskan 2 tentara dan mengakibatkan kerusakan. Pernyataan militer itu menyebutkan pasukan Israel menembakkan sejumlah misil saat berada di wilayah udara Lebanon. Mashhad terletak di provinsi Hama dekat Laut Tengah sekitar 40 km dari utara perbatasan Suriah-Lebanon. Militer Suriah mengatakan tindakan agresif ini menimbulkan konsekuensi berbahaya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan itu. Militer Israel tidak menanggapi laporan serangan itu, respon biasa Israel selama konflik Suriah. Namun di masa lalu, para pejabat Israel pernah mengukuhkan bahwa serangan-serangan di dalam wilayah Suriah menarget pengiriman senjata ke Hezbollah, sebuah kelompok militan yang berbasis di Lebanon. Hezbollah mendukung pasukan Presiden Bashar al-Assad dalam perang di Suriah. Kelompok pengamat HAM Suriah yang berbasis di Inggris mengatakan serangan Israel itu menghantam sebuah pusat riset ilmiah dan sebuah kamp tempat penyimpanan misil darat ke darat di dekatnya. Amerika Serikat menuduh Suriah menggunakan sebuah pusat riset di wilayah itu untuk mengembangkan dan memproduksi senjata kimia, sebuah tudingan yang dibantah pemerintah Suriah.
Inilah VOA Washington.
Rusia semakin mendukung strategi pengawasan senjata untuk menerima Korea Utara sebagai negara nuklir. Negara itu menentang Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, bahkan termasuk Tiongkok yang mendukung penerapan sanksi-sanksi yang akan memaksa Pyongyang melangsungkan pembicaraan mengenai denuklirisasi. Saat bertemu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Vladivostok, Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis kembali mengusulkan dialog untuk mengatasi krisis nuklir Korea Utara dan mengatakan bahwa membangkitkan histeria militer dalam krisis Korea Utara kontraproduktif dan dapat memicu bencana dunia. Ia juga mengatakan tidak mungkin menyelesaikan krisis Korea Utara dengan hanya sanksi dan tekanan. Seperti halnya pemimpin Rusia tersebut, Alexander Nikitin, ketua sebuah lembaga akademik yang dioperasikan Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan dalam sebuah forum pertahanan internasional di Seoul Kamis, kini saatnya berhenti mengusahakan denuklirisasi Korea Utara dan sebaiknya malah mengusahakan pembicaraan mengenai pengawasan senjata yang realistis dan bisa dikukuhkan. Sanksi-sanksi, pembatasan suplai pangan, pembatasan bahan bakar bukanlah metode yang akan membawa Korea Utara ke meja perundingan, kata Nikitin, Direktur Pusat Kajian Keamanan Eropa Atlantik di Moscow State Institute of International Relations, yang menyarankan agar memperlakukan Korea Utara seperti halnya India dan Pakistan. Kedua negara itu dibebaskan dari sanksi pada 2001 meski mereka secara terbuka melakukan uji coba nuklir dan menolak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir. Berdasarkan perjanjian itu, hanya Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Tiongkok yang diizinkan memiliki senjata nuklir. Sementara itu, putra dan menantu Presiden Filipina tampil untuk pertama kali di hadapan sebuah komisi Senat yang sedang menyelidiki pengiriman ilegal narkoba besar-besaran dari Tiongkok ke Pelabuhan Manila dan korupsi yang merajalela di Biro Pabean. Saudara, demikian headline news VOA dari Washington. Berita selengkapnya bisa Anda simak di voanews.com.